რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი მოწყობა ახალი ამბებით. თორის ახალი ამბები მოისმინეთ. მოკლედ, სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. ტერანმა დაგმო ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ახალი სანქციები. ჯოგბურთის სამყარო შეარყია ცნობებმა თამაშების манипуლირების შესახებ. საქმესთან დაკავშირებულია რუსეთის ტოტალიზატორების სინდიკატები იტალიელებთან და სიცილიელებთან ერთად გავრცელებული ინფორმაციით ნავთობის ფასი კიდევ დაეცა. ფორცელდა ცნობა, რომ სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 24 წლის რამზან ფარეულიძე და სოფელ ომალოს მკვიდრი 22 წლის მუხმად თურქოშვილი სირიაში ერთი წლის წინ ჩავიდნენ. ამ ინფორმაციით ისინი ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იყვნენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში სირიაში საქართველოს 14 მოქალაქე დაიღუპა. საქართველოს სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავას გვამს ექსპერტიზას ჩაუტარებს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირიას ზუგდიდიდან 13 იანვარს გაუჩინარდა. მისი გვამი კი 16 იანვარს თბილისში აღმოაჩინეს ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გარდაცვლილ სხეულზე ბასრის აგნით, ხოლო თავის არეში ცეცხლის როლი არ არის მიყნებული ჭრილობები ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თბილისში ბინა დაიქირავა კირიას ნათესავმა ბიძინა კუჭავამ, რომლის შესახებაც სხვა ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ შეიქმნა მაღალი ალბათობა იმისა, რომ დანაშაული კუჭავამ ჩაიდინა. სამინისტროს ცნობით, კუჭავას ადგილსამყოფელის დადგენა დაკავების ოპერაციისას მისი ავტომანქანა თბილისში ორთაჭალის მიმართულებით აღმოაჩინეს საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა, რომელთა დანახვისთანავე კუჭავამ თავი მოიკლა. სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობის საქმეზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მოხლით მიმდინარეობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია. თეირანმა დაგმო მის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციები და აცხადებს, რომ ამ სანქციებს არ გააჩნია სამართლებრივი და მორალური ლეგიტიმურობა, რადგან ვაშინგტონი იარაღს აწვდის ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებს. ერთი დღის შემდეგ მას მერერად შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ბირთვული შეთანხმების შედეგად სანქციები გაუუქმეს ირანს 17 იანვარს. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ახალი სანქციების დაწესების შესახებ იმ კომპანიების და პირების მიმართ, რომლებიც დაკავშირებული არიან რაკეტების გამოცდასთან. ეს სანქციები ირანის ბირთვული ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ დაწესდა, რადგან გამოცდა გაეროს რეზოლუციის დარღვევას წარმოადგენს. მსოფლიო ჩოგბურთის სამყარო შეარყია 18 იანვარს გავრცელებულმა ცნობებმა, ბრალდებებმა, რომ სპორტის ამ სახეობის მართველმა უწყებამ ვერ მოახერხა წინააღმდგომო და შეჯიბრების და თამაშების манипуლირებას, გარიგებებს, რომლებიც უკავშირდება ტოტალიზატორების სინდიკატებს რუსეთში, იტალიაში, სიცილიაში. გამოძიების დასკვნების შედეგად იტყობინებოდა BBC, ასევე საინტერნეტო გამოცემა BuzzFeed News-ი, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ ხელთა აქვთ ჩოგბურთის პროფესიონალთა ასოციაციაში ჩატარებული გამოძიების დასკვნები. გაგაცნობთ ერთი ცნობას მოკლედ, რომელიც ასევე უცხოეთ შეეხება. თურქეთის სასამართლოს თანახმად დაპატიმრებულია 10 მოქალაქე, სირიის მოქალაქეები, რომლებიც დაკავშირებული არიან, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან იმაში, რომ კავშირი აქვთ თვითმკვლელურ თავდასხმასთან, რასაც 10 გერმანელი ტურისტი შეეწირა გასულ კვირაში. და ბოლოს, ნავთობის ფასმა ლონდონის ბირჟაზე $28 მიაღწია, რაც სარეკორდოა ბოლო 13 წელიწადში. ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold air with one enormous chair Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blue-faced in. I would never budge till spring crept over the window sill back to someone's head resting on my knee warm and tender as she can be who takes good care of me oh wouldn't that be lovely 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 Lovely, but that leaves a lonely old I want you to move somewhere far away from the cold night air with one enormous chair oh, wouldn't that be lovely Lots of chocolate for me to eat And lots of cold and lots of heat Warm face, warm hands, warm feet Oh, wouldn't that be lovely Oh, so lovely sitting up so bloomingly still I would never budge till spring over the window sill someone's head resting on my knee a warm and tender as he can be who takes good care of me oh wouldn't that be lovely 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 but that
Thank you.
so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring. Crept over the window sill, someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but not that dear, lovely. Wouldn't that be lovely?
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰაი ჰიტლერ! ჰაი ჰიტლერ!
et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიქშინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ოპოზიციამ გორის საქართველოს ხელმძღვანელობა თავისი წარმომადგენლების ასარჩევად კონსულტაციები დაიწყო. საჯარო მოხელეთა ნაწილისთვის ხელფასის გაზრდამ ზუგდიდის საკრებულოში დაპირისპირება გამოიწვია. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Минимум 1 ადამიანი დაიღუპა და 1 დაიჭრა თურქეთის ქალაქ კილისის სკოლაში, რომელსაც სირიის ტერიტორიიდან ნასრული ჭურვი მოხვდა. სკოლის შენობა სირიის საზღვრიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, სარაკეტო იერიში განხორციელდა სირიის რაიონიდან, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. თურქეთის სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ დღევანდელ თავდასხმას ადეკვატურად უპასუხა, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 24 წლის რამზან ფარეულიძე და სოფელ ომალოს მკვიდრი 22 წლის მუხმად თურქოშვილი სირიაში დაახლოებით 1 წლის წინ ჩავიდნენ. არსებული ინფორმაციით, ისინი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდნენ. ბოლო 2 წლის განმავლობაში სირიაში დაიღუპა საქართველოს 14 მოქალაქე. სამეგრელოზე მოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავას გვამს ექსპერტიზას ჩაუტარებს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი. მას მიმართა კუჭავას ოჯახმა, რომელიც გამოძიების ოფიციალურ ვერსიას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ გვამ საეჭო დაზიანებები აღენიშნება. სამეგრელოზე მოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორი ვახტანგ ქირიას უგდიდიდან 13 იანვარს გაუჩინარდა, მისი გვამი კი 16 იანვარს აღმოაჩინეს თბილისში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გარდაცვლილ სხეულზე აღენიშნებოდა ბასრის საგნით, ხოლო თავის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობები. სამინისტროს განცხადებით, თბილისში ბინა დაიქირავა ვახტანგ ქირიას ახლონათესავმა ბიძინა კუჭავამ, რომლის შესახებაც სხვა ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ შეიქმნა მაღალი ალბათობა იმისა, რომ დანაშაული სწორედ ბიძინა კუჭავამ ჩაიდინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, კუჭავას ადგილსამყოფელის დადგენა დაკავების ოპერაციისას მისი ავტომანქანა თბილისში ორთაჭალის მიმართულებით აღმოაჩინეს საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა, რომელთა დანახვისთანავე ბიძინა კუჭავამ თავი მოიკლა მის ახალზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან. სამეგრელოზე მოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობის საქმეზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დანაშაულს კავშირი არ აქვს პროკურორის პროფესიულ საქმიანობასთან. საქართველოში 1993 წლის შემდეგ პირველად მოხდა პროკურორის მკვლელობა, რაც ადასტურებს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება ჩამოშლილია და სერიოზულ ზიანს აყენებს მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ამის შესახებ თბილისში დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი მინაშოლმა. მისი შეფასებით, ხელისუფლება სამართალდამცავ ორგანოებს იყენებს არა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ. ამ მდგომარეობიდან ერთადერთი გამოსავალია 2016 წელს ხელისუფლების წასვლა, განაცხადა აკაკი მინაშოლმა. ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციას გეგმავს საქართველოს მთავრობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა ბიზნესმენებთან დღევანდელი შეხვედრისას. მათ პრემიერმა გააცნო რეფორმები, რომელთა განხორციელებას ხელისუფლება აპირებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 4 პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში.
სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის რეფორმები. უპირველეს ყოვლისა, საგადასახადო რეფორმა, რომელსაც თან ახლავს როგორც საკანონმდებლო, ასევე ადმინისტრაციული ნაწილი. ანუ კონკრეტულად მაქვს ხელდელობაში მხოლოდ და მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრა და მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება, მაქსიმალურად რეგლამენტირება საგადასახადო ადმინისტრაციული ორგანოების და მათი მუშაობის, ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია, მეორე ბლოკი რეფორმების, ეს გახლავთ ჩართულობის რეფორმა, მესამე მთავარი ბლოკი ეს იქნება რეგიონების განვითარება, მეოთხე, მაგრამ შეიძლება ყველაზე მთავარი, ეს იქნება საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმა.
Премьер-министр Георгий Квирикашвилис განმარტებით უპირველეს ყოვლისა განათლების რეფორმის თვალსაზრისით ყურადღება გამახვილდება პროფესიული განათლების განვითარებასა და პრესტიჟის ამაღლებაზე. ზოგადი განათლების რეფორმაზე, რათა მაქსიმალურად ამაღლდეს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში განათლების ხარისხი და უმაღლესი განათლების ფუნდამენტური რეფორმა, რომელიც დაეფუძნება დინამიურ კვლევას იმოთხოვნებისა, რომლებიც ქვეყანაში არსებობს, არამხოლოდ ეკონომიკურ, არამედ სხვა სპეციალობებშიც. პრემიერ-მინისტრის და ბიზნესმენების დღევანდელ შეხვედრაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. 2003 წლის შემდეგ პირველად ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ნავთობის ფასმა. ლონდონის ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობის დაწყებისას ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი $27.67 ღირდა, ვაჭრობის პროცესში კი $28 ოდნავ გადააჭარბა. ნავთობის გაიაფება განაპირობა ირანის საწინააღმდეგო საერთაშორისო სანქციების გაუქმებამ, რაც თეირანს აძლევს მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაყიდვის შესაძლებლობას. ნავთობის გაიაფების გამო ვარდნას განაგრძობს რუსეთის ეროვნული ვალუტა. დღეს დილით მოსკოვის ბირჟაზე ვაჭრობისას ერთი ამერიკული დოლარის ფასმა 78 რუბლი და 58 კაპიკი შეადგინა. ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქცია დააწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. სანქციის ამოქმედება უკავშირდება თეირანის მიერ შარშან შემოდგომაზე ბალისტიკური რაკეტების გამოცდას. ვაშინგტონმა ამერიკული საბანკო სისტემით სარგებლობა აუკრძალა ირანის 11 კერძო და იურიდიულ პირს, რომლებსაც კავშირი აქვთ სწორედ სარაკეტო პროგრამასთან. შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ ახალ სანქციას პროპაგანდისტული გამოხდომა და არალეგიტიმური ქმედება უწოდა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით, ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას ბირთულ პროგრამასთან არასდროს არანაირი კავშირი არ ჰქონია. თეირანის განცხადებითვე ვაშინგტონს ლეგალური ბალისტიკური პროგრამის და თავდაცვითი პოტენციალის გაძლიერების დაჩქარებით უპასუხებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს უახლოესი სხდომისთვის მზადების აქტიურ ეტაპზე გადავიდნენ გორის საქართველოში წარმოდგენილი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მათი ინიციატივით საქართველო თებერვლის დასაწყისში უნდა გადაწყვიტოს ხელმძღვანელი პირებისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი. მართველი კოალიციიდან ქალაქის საქართველოს ხელმძღვანელებად არჩეული პირების შეცვლას ოპოზიცია თავისი კანდიდატებით აპირებს და მხოლოდ იმპიჩმენტის პროცედურის დასრულების შემდეგ გეკმავს წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტის მხარდაჭერას. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ციორი.
ქართული პარტიის თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ერთმანეთში კონსულტაციები დაიწყეს. ოპოზიცია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე მართველი კოალიციის წევრებისთვის უნდობლობის გამოცხადებას აპირებს. იმპიჩმენტი შეეხება საკრებულოს თავმჯდომარეს, მის მოადგილეს და კიდევ 4 კომისიის თავმჯდომარეს. ყველაზე დიდი ოპოზიციური ფრაქცია ირაკლი ოქრუაშვილის ქართულ პარტიას ყავს. გავრცელებული ინფორმაციით საკრებულოს თავმჯდომარეობას მსახიობ რამაზ იოსელიანს შესთავაზებენ. მოადგილის პოსტს კი დამოუკიდებელი დეპუტატი იოსებ ფალელაშვილი დაიკავებს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ პარტია ქართული ოცნება დატოვა. კონსულტაციების დაწყებას საკრებულოს წევრი ქართული პარტიის წარმომადგენელი ლერი ლაფაჩი ადასტურებს, თუმცა ჯერჯერობით არასახელებს მომავალი თავმჯდომარის კანდიდატურას.
ადასტურებ იმას, რომ კონსულტაციები ამ თემაზე მიდის როგორც ჩვენთან, ასევე მთლიანად ოპოზიციაში ვინ დაიკავებს საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტს და მოადგილეს და 4 კომისიას. ესე გადააჭრეთ, არ შემიძლია იმის თქმა, რომ მაინც და მაინც შეიძლება ჩვენი გუნდიდან იყოს საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურა.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი საკრებულოში თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ პროცესი ჯერჯერობით უმტკივნეულოდ მიმდინარეობს და ძალოვან სტრუქტურებს კიდევ ერთხელ აფრთხილებს, რომ საკრებულოს საქმიანობაში არ ჩაერიონ. მისი თქმით, ოპოზიციური პარტიები თანამდებობების შესახებ მალე ჩამოყალიბდებიან.
დარწმუნებული ვარ, იმპიჩმენტი განხორციელდება, პრევენცია გავაკეთე და კიდევ და კიდევ ვამბობ, თუ რაიმე არადემოკრატიულ ქმედებას ხელისუფლების მხრიდან არ გვექნება შეხება, ეს არ მალავდა, ეს არის უშიშროების და პროკურატურის ჩართვა რაიმე ფორმით აღნიშნულ პროცესებში. მე პირადად მხარს ვუჭერ ბიუჯეტს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქალაქის ინტერესებს ემსახურება.
საქართველოსი ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ გორის თვითმმართველობაში რთული პროცესია დაწყებული და ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ. მისი აზრით, ახლა თავმჯდომარის თანამდებობის მიღება არავის სურს, მაგრამ შეთანხმება მაინც შედგება.
სურვილით მე არ მგონია ვინმე სუნდოდეს თავმჯდომარეობა, ეს იქნება გამომდინარე შექმნილი სიტუაციიდან და რაღაც საბოლოო ვარიანტზე ჩამოვყალიბდებით.
Kori საკრებულომ ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის ორჯერ ჩააგდო. თანამდებობრივი ცვლილებების გარდა საკრებულომ ამ საკითხზეც უნდა გააგრძელოს მსჯელობა. მარტამდე ბიუჯეტის მიუღებლობის შემთხვევაში მერი და საკრებულო დათხოვნილად გამოცხადდება და ქალაქში ფედერალური მმართველობა შემოვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის თავმჯდომარე ქეთი ბებიაშვილი იმ პროცედურებს განმარტავს, რაც უნდობლობის გამოსაცხადებლად საკრებულოს წევრებმა უნდა გაიარონ.
საკრებულოზე, როდესაც მოხდება საკითხის უკვე განხილვა პროცედურულად, აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ფარული კენჭის ყრით, აღნიშნული საკითხი, ანუ ხმა საკრებულოს დეპუტატებმა უნდა მისცენ ფარული კენჭის ყრით, ხმათა რაოდენობა მათ ჭირდება სულ სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი და თუ ასეთი შემთხვევა იქნება, მაშინ შესაბამისი გადაწყვეტილება დადებითი ანუ უარყოფითი იქნება მიღებული.
გორის 15-კაციან საკრებულოში სიითი შემადგენლობის უმრავლესობას 8 ხმას უკვე ოპოზიცია ფლობს. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც მართველი კოალიცია პარტია ქართული ოცნების წევრმა იოსებ ფალილაშვილმა დატოვა და ოპოზიციას თანადგომა გამოუცხადა. ამის შემდეგ საკრებულოს ოპოზიციურმა ნაწილმა დღის წესრიგში საკრებულოს თანამდებობის პირების უნდობლობის საკითხი დააყენა, რომლის განხილვაც 5 თებერვალს საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე მოხდება.
ქალაქ გორის საკრებულოში ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ პროცესებზე გოგაფცია ორმაგი ამბოთ. დაპირისპირება იყო ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში, სადაც უთანხმოება ადგილობრივი საჯარო მოხელების ერთი ნაწილისთვის ხელფასის მომატებამ გამოიწვია. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ. ქალაქ ზუგდიდის მერიასა და საკრებულოში დასაქმებულ მთავარ სპეციალისტებს ხელფასი 200, ხოლო წამყვან სპეციალისტებსა და სპეციალისტებს 100 ლარით გაეზარდათ. შესაბამისი დადგენილება საკრებულომ ოპოზიციის მხარდაჭერის გარეშე მიიღო. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მურთას ბოკუჩავას ცნობით, საუბარია ჯამში 64 თანამშრომელზე, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებით 90-დან 100,000-მდე ლარი დაიხარჯება. საკითხის მიღებას წინ უძღოდა კამათი და სიტყვიერი დაპირისპირება. საკრებულოს თავმჯდომარეს რამდენჯერმე მოუწია დეპუტატებისთვის შეხსენებამ ეთიკურად საუბრის ვალდებულების შესახებ. იმ ფონზე, როცა მოქალაქეების დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია, საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების გაზრდა მიუღებელი აღმოჩნდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობისთვის.
თურმე ქალაქში ისე ქონია საქმე, რომ ისედაც ორმაგად გაზრდილი ხელფასები კიდევ უფრო გაზარდეს. მე საკრებულოს ხდომაზე ვთქვი და არცა გამიჭირდება პირდაპირ უთხრა, რომ ეს არის ძალიან დიდი უსინდისობა.
განაცხადა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ. ნაციონალურ მოძრაობას საჯარო მოხელეთა მაღალ ხელფასებზე საუბრისას უმრავლესობის დეპუტატებმა შეახსენეს წინამორბედი ხელისუფლების მიერ წელიწადში რამდენჯერმე გაცემული პრემიები, რასაც მათი გაღიზიანება მოჰყვა. უმრავლესობის აღნიშნულ კრიტიკას დაეთანხმა დეპუტატი ბურჟანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილავა. მისი განმარტებით სოციალურად დაუცველები არც მაშინ იყვნენ უკეთეს მდგომარეობაში. მან ასევე გააკრიტიკა მოქმედი ხელისუფლება ხელფასების გაზრდის გამო.
ერთსა და იმავე საკითხზე ლაპარაკობ ვერ ორი წლის განმავლობაში. შეიძლება იყოს ის ხელფასზე, რომ ეს ხეხეს ხელფასი, მაგრამ აქ მეორეა კიდევ. თქვენ ახლა რომ ამათუთითებ, არც თქვენ დროს იყო ის მეყავილე დარხენილი.
მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების ნაწილისთვის ხელფასების გაზრდაში ტრაგედიას ვერ ხედავს დეპუტატი თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარზვანია. თუმცა საკითხის მხარდაჭერისგან თავი შეიკავა, რადგან მისი განმარტებით ამ ეტაპისთვის ხელფასი მასწავლებლებისთვის უნდა გაეზარდათ და არა საჯარო მოხელეებისთვის.
ბაღის პედაგოგებზე რაც იყო საუბარი, დია ჩვენი კურსი არის და ჩვენი პოლიტიკაა ეთიკა მიმართული, რომ გაეზარდოს მათ ხელფასები. ერთბაშად თუ ყველას ვერ გაეზარდა ხელფასი, ეს ალბათ ბუნებრივიც არის და ლოგიკურიც არის.
თავის მხრივ განმარტება გააკეთა სხდომაზე მყოფმა მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა. მურთას ბოკუჩავას თქმით, მთავარ სპეციალისტებს, წამყვან სპეციალისტებსა და სპეციალისტებს საკმაოდ შრომატევადი სამუშაოს შესრულება უწევთ და რადგანაც ბიუჯეტი იძლეოდა ამის საშუალებას, თანამშრომლებს ცირედით გაუზარდეს ხელფასი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ვესელიამ დღეს პროკურატურას მოუწოდა ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმის თაობაზე ყველა მასალა საჯარო გახადოს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლები ჯონ რეიდერი და ბენ ფარსერი დღეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს თბილისში შეხვდნენ. ახალი ხელმძღვანელი ყავს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას, მისი აღმასრულებელი შემოსულებელი დირექტორის თანამდებობაზე ნინო ლომჯარია მიხეილ ბენიძემ შეცვალა. საქართველოში დღეს ოფიციალურად გაიხსნა ლიდერთა განვითარების აკადემია, მისი ინიციატორები ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და სტენფორდის უნივერსიტეტი არიან. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, Captain Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from him." Very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.